Jæja, Valtýr Björn, það komið að nostalgíunni.
Já.
Og ég hérna með fyrir fram að mig. Sjönda tölublað af æskunni frá 1989.
Æskunni?
Já, 1989. Okay. Já. Manstu hvað þú varst að gera 1989?
Ég veit hvað ég gerði í febrúarmánuði 1989. Nú? Já, fá ég að B-keppninni í Frakklandi.
Það rétt.
Já.
Það bara svoleiðis.
Þú nefnilega... Bjólingu á fyrsta mars.
Já, þú nefnilega kemur við sögu í þessari grein.
Nei.
Jú. Æskunni 1989, ég ákvað að fara í smá rannsóknar vinnu.
Á ég að ráðna núna eða?
Nei, þetta alls ekki þannig. Okay. En þetta segir aðeins svona tíðar andan, þetta 1989. Því að á þessum tíma var nýbúið að koma á fót upplýsingasíma á vegum pósts og síma og miðlunar. Það var sér að takta að hringja í síma 99.1000 til 99.1005 og fá upplýsingar nýjustu myndir í myndbandaleigum, í kvikmyndahúsum, sjónvastaskrá, mataruppskriftir, lottótölur, plötukynningar, veðurhorfur og íþróttafréttir. Það var sér að takta að hringja í númer og fá svona upplesið alls konar svona dót. Mm-hmm. Eitthvað sem held ég myndi ekki virka í dag
Nei, held ég ekki
Að því þú varst að borga fyrir þetta Einhverjar 40 mínútur, 40 krónur á mínútuna Síðan verið að fara yfir starfsfólkið Þú veist, hver til dæmi sér mataruppskriftir og íþróttafréttir Hilmar B. Jónsson, mataruppskriftir sér mataruppskriftir Íþróttafréttir sér Valtýr Björn Valtýsson Íþróttafréttamaður alfarið Manstu eftir þessu?
Já, þegar hún nefnir þetta
Þú veist, ég bara þetta svo skemmtilegu tíðarandi
að
það voru svona símalínur Það var bankalínan Þá gastu hringt og athuga hvernig staðan var á reikningnu þínum Og ég man alltaf þarna, að þú ert í mínus Vinsalast legðin strax
Já,
þegar ég ringdi
Svo setningur umlögg Má var alltaf bara
Anskotin en þarna þú sem svolítið að sjá íþróttafréttir Þannig að þú væntanlega skrifar einhverja fréttir Sendir þeim Og svo voru það alls konar snillingar Kristján Franklín og Þorsteinn Högni Og fleiri sem lásu
Já, þetta var tekið upp sko Þegar ég var með íþróttafréttir Á sér þetta á bylgjunni Og hérna, svo var þetta bara copy paste
sent. Þetta alveg magnað og bara þú veist að þetta hafi í alvörunni verið til á þessum tíma því að þarna netið ekkert mætt á svæði.
Nei.
1989.
Nei.
Það ekki lengra síðan Valtýr Björn að við höfum ekki netið pældi því.
Nei.
Það eru breytti tímar
maður. Þessi hérna Google og Facebook strákar sko þeir voru fæddir hvað 1973. Eitthvað svo leis, kringu það eru 16 ára gamlir að það
En þetta er svona svo hugljum minning þessar símalínur og svo komuðu til kjölfarið alls konar erótíska línur og þú varst líka í því að það ekki?
Nei
Allt í lagi, geðu sér
Hringja inn kannski